peace.
Edhe ka pashë.
And there's a calmness.
Edhe ka një qetësi.
And we praise God for
that. Edhe ne falenderojm Zotin për këtë.
We're very happy to have Mark with us.
Jemi shumë të gëzuar që kemi Mark këtu me ne.
You were in the services yesterday, you know that God moved in people's lives.
Ju që keni qenë në takimet e dieshme, keni parë se si Perëndia ka lëvizur në jetën e njerëzve.
And we're expecting God to do great things tonight as well.
Edhe ne presim që Perëndia të bëjë gjëra të mëdha dhe sonte.
He's only here for tonight and tomorrow night.
Ai është këtu vetëm sonte dhe nesër mbrëmje.
And so make sure that you bring friends tomorrow.
Sigurohuni që sini miq me vete nesër.
People that need a touch of God upon
them. Njerëz që kanë nevojë për prekjen e Zotit në jetën e tyre.
Mark, God bless you.
Well, praise the Lord.
Lavdi Zotit.
Good afternoon, good evening.
Mirëdita, mirëmbrëma.
We're glad to have you here this afternoon.
Jam shumë e gëzuar që ju kam këtu këtë mbasdite.
Praise God. Let's go before our Father.
Lavdi Zotit, le të shkojmë përpara Atit ton në lutje.
Father, we thank you in the name of Jesus.
Atë falenderojmë në emër të Jezusit.
That you are here.
Që ti je këtu.
You are in us and you are upon us.
Që ti je në ne dhe je mbi ne.
And Father, today you desire to minister.
That so ti dëshiron që të na shërbesh.
Unto each and every person that has come.
Gjithsecili dhe kujdo person që ka ardhur.
And Father, we just release your anointing in this place right now.
That ne shirojm vajosjen tënde për mbi këtë vend tani.
To go forth and go into the hearts of each and every person.
Të shkoj përpara dhe të shkoj në zemrat e çdo personi që është këtu.
That hearts can be healed.
Që zemra të shërohen.
That bodies can be healed.
Që trupa të shërohen.
That if there's any person here today that doesn't know your son Jesus.
Edhe nëse ka ndonjë person këtu këtë mbrëmje që nuk e njeh Jezusin.
That they can be shown your goodness and your love through your word today.
Që nëpërmjet fjalës tënde atyre t'u tregohet dashuria jote.
And be invited into your family.
Edhe të ftohen në familjen tënde.
And devil,
the devil,
we give you no place.
Ne nuk do japim ty asnjë vend.
We give no demon spirits the place to operate in this service.
Edhe ne nuk do t'i japim asnjë frymë demoniake lirinë në këtë takim.
We bind you and we
ne të lidhim ty edhe të bëjmë.
To go from this place right now.
Të largohesh nga ky vend tani.
In Jesus name.
Në emrin e Jezusit.
Holy Spirit,
frymë shenjt,
move in our midst.
Lëviz në mesin ton.
In Jesus name.
Në emrin e Jezusit.
Amen.
Amen.
It's great to be with you again.
Është mirë që të jesh përsëri me ju.
Yesterday we had several wonderful services.
Dje kishim ca takime shumë të mira.
And lives were changed.
Edhe jetë njerëzit shumë ndryshuan.
There were people that gave their life to Jesus.
Kishte njerëz që i dhanë jetën e tyre Jezusit.
One that was baptized with the Holy Spirit in
njëri
the village church.
Njëri prej tyre u pagzua me frymën e shenjtë.
And many, many people were received healing in their body.
Edhe shumë njerëz morën shërim në trupin e tyre.
And I'm expecting the same thing today.
Edhe unë pres po të njëjtën gjë edhe sonte.
We go from glory to glory.
Ne shkojmë pra nga lavdia në lavdi.
And I know that there are some of you that came today.
Edhe e di që janë disa nga ju sot që kanë ardhur.
That need healing in your body.
Edhe që kanë nevojë për shërim në trupin tuaj.
And we are going to pray for you.
Edhe ne do lutemi për ju.
And you're going to receive your healing.
Edhe ju do të merrni shërimin tuaj.
How many of you believe that?
Sa vetë nga ju e besojnë këtë gjë?
God is bigger than any sickness.
Zoti është më i madh se çdo sëmundje.
Or any disease.
Apo se çdo sëmundje për.
And he's on the inside of me.
Edhe ai është brenda meje.
And he's on the inside of every person here that is born again.
Edhe ai është brenda çdo personi që është lindur sërish.
We have the greater one in us.
Pra ne kemi më të madhin brenda nesh.
Everybody say I got the greater one in me.
Të gjithë le të themi, un kam më të madhin brenda meje.
Greater is he.
Pra më i madh është ai.
Greater is he.
Më i madh është ai.
That is in me.
Që është brenda meje.
You can say that greater is he.
Mund ta thoni pra këtë, më i madh është ai.
That is in me.
Që është brenda meje.
Than the little devil.
Se sa i djalli i vogël.
It's a little devil.
Është një djalli i vogël.
And a big God.
Edhe është Zoti i madh.
Everybody say little devil.
Të gjithë le të themi djalli i vogël.
People say, "Oh, I'm afraid of the devil."
Edhe themi
I'm afraid of the devil.
Ne themi kam frikë nga djalli.
You don't have to be afraid of the devil.
S'keni pse keni frikë nga djalli?
He's a defeated devil.
Ai është një djalli mundur, impostor.
He's a little devil.
Ai është një djall I vogël.
And God is a big God.
Edhe Zoti është një Zot I madh.
And he's in us.
Edhe ai është brenda nesh.
Amen.
Amen.
Greater is he.
Më I madh është ai.
That is in me.
Që është në mua.
Than he that is in the world.
Se sa ai që është në botë.
We have a big God in us.
Ne kemi një Zot të madh brenda vetes.
This morning as I woke up,
të mëngjesit nërsa u zgjova,
The Lord began to speak to me about this afternoon service.
Perëndia filloi të më flisnte për takimin e sotëm.
And then I had some time in prayer this afternoon.
Edhe pas kisha kohë lutje këtë mbasdite.
And this is what he said.
Edhe kjo është ai çfarë, kjo është ajo çfarë ai më tha.
He said not only are you going to minister healing to the body.
Ai tha, jo vetëm që ti do të shërbesh me shërim në trupat e njerëzve.
But he said there are people that need healing in their hearts.
Por ai tha që ka njerëz që kanë nevojë për shërim në zemrat e tyre.
And I heard the word pain come up.
Edhe dëgjova fjalën dhimbje.
Well, Jesus bore our sickness.
Jezusi I mori sëmundjet tona.
And he carried our pain.
Edhe mbajti mbi vete dhimbjet tona.
You don't have to have pain anymore in your body.
Edhe ju nuk keni pse të keni më dhimbje në trupat tuaj.
And you don't have to have pain anymore in your heart, in your soul.
Edhe nuk keni pse të keni dhimbje në shpirtin tuaj apo në zemrën tuaj.
If you have your Bible this afternoon,
nëse keni Biblën me vete këtë mbasdite,
you can open to Luke the 4th chapter.
Le të hapim pra tek Luka kapitulli 4.
Praise God and everybody say hello to our internet audience.
Le të themi përshëndetje audiencës që kemi atje në internet.
We want to welcome them.
Duam t'ju urojmë dashurë mirëseardhjen.
We have people with us from Hungary today and
kemi
Germany njërës, today.
Nga Ungaria edhe nga Gjermania sot.
And so we say hello Hungary and hello Germany.
Ungarisë edhe Gjermanisë.
And hello Albania.
Edhe përshëndetje Shqipërisë.
We had a lot of people on yesterday.
Kemi pasur shumë veta dje në linjë pra.
Some were with us live.
Disa ishin me ne ndërsa do të thon drejt për së drejti.
And then we had many of the people watch the services.
Edhe shumë njerëz kanë parë takime, domethën.
Through video on demand.
Nga video, domethën, të dëgjuara.
Immediately after this service.
Me një herë mbas këtij takimi.
People can go on the internet and watch the service.
Njerëzit mund të shkojnë, domethën, të futen në internet edhe ta shikojnë.
And the same power, the same anointing that is in this place.
Edhe e njëjta fuqi, e njëjta vajosje që është për mbi këtë takim.
I believe for that anointing to go into the homes.
Unë besoj që po e njëjta vajosje mund të shkojë direkt në shtëpiat e tyre.
And we've had many people that have received healing in their homes through the internet.
Edhe kemi pasur shumë njerëz që kanë marrë shërimin mbi trupat e tyre vetëm nga kjo të parë, domethën drejt për së drejti nga interneti.
And we're going to pray for them too.
Edhe do lutem edhe për ata gjithashtu.
And believe for the power of God to be released into their bodies as we pray for the
sick. Edhe të besojmë që ndërsa lutemi për sëmurët, fuqia e Perëndis të ngrihet përmbi ta në trupat e tyre.
Luke, the 4th chapter.
Atëherë, Luka, kapitulli 4.
Notice what it says.
Vini re se çfarë thuhet.
The Spirit of the Lord is upon me.
Fryma e Zotit është përmbi mua.
Now remember yesterday, some of you that were here.
Mbani mend që disa nga ju që ishte dhe dje këtu.
We made reference to a verse in John 14.
Ne pra u bazuam tek Gjoni 14.
John 14 in verse 12.
Gjoni 14 vargu 12.
And this was something that Jesus said.
Edhe kjo ishte diçka që Jezusi tha.
To every single believer.
Çdo besimtari pra.
How many of you are believers in Jesus
today? Sa veta për ju jeni besimtar në Jezusin sot?
If you're a believer in Jesus.
Nëse ju jeni një besimtar në Jezusin.
Jesus says this to you.
Jezusi ju thot këtë gjë ju.
Jesus says in John 14:12.
Ai ju thot tek Gjoni 14:12.
The works that I do.
Veprat që unë bëra.
Shall you do also?
Ju do t'i bëni gjithashtu.
The same works.
Po të njëjtat vepra.
That I do.
Që unë bëra.
Well, how many of you know that Jesus healed the sick?
Sa vetë nga ju e dinë që Jezusi shëroi të sëmur?
How many of you know that Jesus cast out demons?
Sa vetë nga ju e dinë që ai dëboi frymra demoniake, frymra të këqija?
How many of you know that Jesus delivered people from pain?
Sa vetë nga ju e dinë që Jezusi çliroi njerëzit nga dhimbja?
Jesus even had people that had their arms and legs that were cut off.
Madje Jezus I shuroi dhe ata persona që kishin këmbën apo duar, domethënë të prera.
And their arms and their legs grew back, the
Bible
says. Edhe
këmbët edhe duart e tyre u ritën, domethënë dhe shkuan në vendin e caktuar.
That's a miracle.
Kjo është një mrekulli.
And there's miracle working power.
Edhe ka fuqi mrekullibërse.
In the Holy Spirit.
Në frymën e shenjtë.
In the anointing.
Në vajosje.
There's healing power.
Ka fuqi shëruese.
In the Holy Spirit.
Në frymën e shenjtë.
In the anointing.
Në vajosje.
There's delivering power.
Ka shërim, ka fuqi shëruese. Në frymën e shenjtë.
In the anointing.
Në vajosje.
And for each one of us
edhe
that are born again,
që është rilindur sërish,
God's Holy Spirit is in us.
Fryma e shenjtë e Zotit është në ne.
To do the same works that Jesus did.
Për të bërë të njëjtat vepra që Jezusi bëri.
And that's one of the reasons we are here this afternoon.
Edhe kjo është një nga arsyet pse jemi këtu këtë mbasdite.
Because there are some of you
sepse janë disa prej jush
that need healing in your bodies.
Që kanë nevojë për shërim në trupin e tyre.
There are some of you
ka disa prej jush
that need to be set free from pain.
Që kanë nevojë të shirohen nga dhimbja.
Yesterday we had people with shoulders and backs.
Dje pra kishim njerëz që kishin dhimbje në shpinën e tyre apo në shpatull.
There was one man that had like a knot right in the middle of his back.
Edhe ishte dikush domethënë që kishte ta hamsi nyje domethënë në mes të shpinës së tij.
He's one of the ministers here.
Edhe ai është një nga domethënë një nga shërbyesit këtu.
And he came forth yesterday.
Edhe ai erdhi përpara dje.
Toward the end of the 10 o'clock service.
Edhe domethënë nga fundi I takimit të orës 10.
And do you know what happened?
Edhe dini çfarë ndodhi?
All of that pain that was in his back.
E gjithë ajo dhimbja që ai kishte në shpinën e tij.
Was completely removed.
U largua tërësisht.
He was completely healed.
Pra ai u shërua tërësisht.
And we thank the Lord for that.
Edhe ne falenderojmë Zotin për këtë.
There's a woman that's on, she may be on the internet right now.
Është një grua e cila mund të jetë në internet tani drejt për së drejti.
She I talked to her before the service.
Edhe fola me të përpara takimit.
And when I was in England a few weeks ago,
para disa javësh kur unë isha në Angli,
this woman has had problems with protruding hips for 30 years.
Kjo grua pra kishte pasur probleme me kockat e legenit.
She has had surgery on her hips.
Edhe kishte bërë operacion pra.
And they've never been able to correct her hips.
Edhe ata asnjëherë nuk kishin qenë në gjendje t'ja rregullonin domethën këtë problem.
And she had to wear special shoes.
Edhe asaj duhet të vishte domethën këpucë speciale vetëm për këtë.
Well, a few weeks ago,
edhe disa javë më parë,
she was in the healing service in Ashford, England.
Ajo ishte pra në këtë takimin të veçantë që ishte për shërimin në Angli.
And the power of God went into her body.
Edhe fuqia e Zotit pra hyri brenda trupit të saj.
We did what the Bible tells us to do.
Edhe ne bëm atë çfarë Bibla na thotë që ne të bëjmë.
Laid hands upon her.
Të vendosëm duart përmbi të.
Now I'm not the healer.
Unë nuk jam shëruesi.
But I have the healer in me.
Por unë kam shëruesin brenda meje.
And that's the power of the Holy Spirit.
Edhe kjo është fuqia e frymës së shenjtë.
And we laid hands upon her.
Edhe ne vendosëm duart përmbi të.
When I say we, I'm talking about me and the Holy Spirit.
Pra, edhe thëritëm pra frymën e shenjtë.
He's in us, hallelujah.
Që është brenda nesh.
If you're born again, he's
Nëse
in you.
Nëse jeni të rilindur, pra, ai është brenda jush gjithashtu.
And the power of God went into her body and laid her out on the floor for an hour and a half.
Edhe fryma e Zotit erdhi përmbi trupin e saj dhe ajo ndenjë e shtrirë për tokë për një orë gjysmë.
And somebody tried to get her off the floor and they couldn't get her off the floor.
Edhe dikush u përpoj që ta ngrinte nga toka por që ajo nuk ngrihej.
And then she just began to laugh and laugh.
Edhe pastaj filloi vetëm të qeshte dhe të qeshte.
Did you know there's healing in joy?
Ai dini çfarë ka shërim kur ka gëzim.
And she told him, she said, "Oh, don't get me off the floor. Things are happening on the inside."
Mos më ngrini domethënë nga toka sepse gjëra po ndodhin brenda meje.
And do you know what happened to her?
Edhe dini se çfarë ndodhi me të?
God took those protruding hips and put them right back in the right place.
Perëndia pra bëri që kockat e legenit të saj të ktheheshin në vendin e tyre.
A miracle.
Një mrekulli.
Completely restored.
Pra tërësisht e shëruar.
She came to church the next morning, which was a Sunday.
Mëngjesin tjetër që ishte diel, ajo erdhi në kish.
And began to testify.
Edhe dëshmoj pra.
We had four doctors in the service.
Kishim katër doktor pra në takim.
And all of this was medically confirmed.
Edhe e gjithë kjo u konfirmua edhe nga doktorët.
The woman completely set free.
Gruaja pra u çlirua tërësisht.
Completely delivered.
Pra tërësisht e çliruar.
A miracle manifested in her body.
Pra një manifestim që u shfaq në trupin e saj.
That's my Jesus.
Ky është Jezusi im.
Amen.
Amen.
He paid the price so that we don't have to suffer anymore.
Ai pagoi çmimin që ne të mos të vuajmë më.
With anything in our body that causes pain.
Me asgjë pra në trupat tan që shkakton dhimbje në ne.
With anything in our heart that causes pain.
Me asgjë pra që në zemrën tonë shkakton dhimbje.
Notice verse 18.
Pra vini re te vargu 18.
The spirit of the Lord is upon me.
Fryma e Zotit është mbi mua.
Because he hath anointed me.
Sepse ai më vajosi mua.
Everybody say thank you for the Holy Spirit.
Të gjithë le të themi faleminderit për frymën e shenjtë.
The Holy Spirit of God is the anointing of God.
Fryma e shenjtë e Zotit është vajosja e Zotit.
And if Jesus said that we could do the same works that he does.
Edhe nëse Jezusi thotë që ne mund të bëjmë të njëjta gjëra që ai ka bër.
Then God would give us the same ability to do that.
Atëherë Perëndia do të na japë të njëjtat aftësi për ta bërë këtë.
And that's why we need the Holy Spirit.
Dhe prandaj ne kemi nevojë për frymën e shenjtë.
And the Holy Spirit is here.
Dhe fryma e shenjtë është këtu.
And he's ministering right now.
Edhe ai po shërben tani.
And he's moving right now.
Dhe ai po lëviz tani.
And he's going to set people free as he
Edhe
moves in this place.
Edhe ai do shiroj njerëz ndërsa ai shërben në këtë vend.
Everybody say hallelujah.
Të gjithë le të themi aleluja.
Say Holy Spirit.
Thonë frymë e shenjtë.
Have your way.
Ki pra mënyrën tënde këtu, bëft mënyra jote.
Oh, that's good, isn't it?
Kjo është mirë apo jo?
Say thank you Father. Thonë
faleminderit
Tat
për frymën e shenjtë.
Holy Spirit, you're wonderful.
Frymë e shenjtë je mrekullueshme.
And you're in this place.
Edhe ti je përmbi këtë vend.
You're in us.
Ti je në ne.
You're in the atmosphere.
Ti je në atmosferën këtu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tell your neighbor that's wonderful.
Edhe thojini pra atij që keni afër, kjo është mrekullueshme.
All right. Now notice what it says.
Vini re pra se çfarë thuhet tjetër.
It says the Holy Spirit is in us.
Thuhet që Fryma e shenjtë është në ne.
The Spirit of the Lord is upon me.
Fryma e Zotit është përmbi mua.
Because he's anointed me to preach the gospel to the poor.
Sepse ai më ka vajosur për të shpallur çlirimin të burgosurve.
The gospel is good news.
Pra, Ungjilli është lajmi i mirë.
There's good news for the poor.
Edhe lajmi i mirë, pra ka lajm të mirë edhe për të varfrit.
Amen.
Amen.
There's good news for the poor.
Ka lajm të mirë pra për të varfrit.
We have good news.
Ne kemi lajmin e mirë.
Everybody say good news.
Të gjithë le të themi lajmin e mirë.
Good news to the poor.
Lajmi mirë pra për të varfrit.
Are there any poor in Albania?
A ka ndonjë të varfër në Shqipëri? Yes, a lot.
Well, there's good news.
Ja, pra kush lajmi i mirë?
There's good news.
Është lajmi i mirë.
Jesus was made poor.
Jezusi u bë i varfër.
That we might be made rich.
Që ne të bëhemi të pasur.
He has a way to make us rich. Hallelujah.
Dhe ai ka një mënyrë të tillë për të na bërë ne të pasur.
That's good news.
Ky është lajmi i mirë.
We just need to believe him and he'll show us how.
Ne vetëm duhet të besojmë edhe ai do të na tregojë se si.
And it says.
Dhe thuat.
He has sent me.
Ai më ka vendosur.
Oh, here's a good one.
Ja ku është një lajm i mirë.
To heal the brokenhearted.
Për të shëruar zemrat e thyera.
You know that covers so many different areas of life.
Edhe kjo mbulon shumë aspekte të jetës.
I was thinking today about this.
Po mendoja sot për këtë gjë.
And the Lord brought into remembrance.
Edhe Zoti më solli në mendje.
An example in the book of John.
Një shembull pra në librin e Gjonit.
Jesus one time went to a place called Samaria.
Një herë Jezusi shkoi në një vend që quhej Samari.
And it was a place that normally Jews did not go to.
Edhe ishte një vend ku normalisht hebrejt nuk shkonin.
Because of a racial prejudice.
Për arsye të parajykimeve raciale.
Samaritans didn't like the Jews didn't like the Samaritans.
Samaritanët nuk pëlqenin hebrejt, hebrejt nuk pëlqenin samaritanët.
And normally on the journey that Jesus was making on that at that time.
Dhe në ultime që Jezusi po bënte në atë kohë,
the Jews would walk around the country of Samaria.
Pra, judejt, hebrejt, pra po esnin nëpër qytetin e Samarisë.
And it would take them an extra 3.5 days to make the journey.
Edhe I merrte atyre 3 ditë gjysmë për të bërë gjithë ultimin.
That's how much strife there was between the Jews and the Samaritans.
Pra, ka shumë largësi kishte nga Samaria në Jude.
I mean, how many of you would, you know, would get on an airplane?
Sa nga ju do të hipni në një avion?
If they told you, well, there's one that you could take that could get you there in one day.
Nëse ata do t'i thonin, "Opo, ka një avion që do t'ju çojë atje për një ditë."
But if you take this one, it's going to take you 3.5 days.
Por nëse merrni këtë, do t'ju çojë ju për 3 ditë gjysmë.
And they're both the same price.
Edhe kanë të njëjtin çmim, të dyja.
Which one would you take?
Kë do merrnit?
You'd take the one that would get you there in one day instead of 3.5 days.
Do
merrnit
atë që do ju çonte për një ditë, sesa atë që do ju çonte për 3 ditë apo jo?
Well, Jesus, he decided not to take the long way around.
Mirë po Jezusi vendosi që të mos merrte atë rrugën e gjatë.
And do you know why that was?
Edhe e dini pse?
Because in God's love there is no boundaries.
Sepse në dashurinë e Zotit nuk ka pranga.
God loves every nation.
Nuk ka kufi pra, edhe ai don të gjitha kombet.
Every nation.
Të gjitha kombet.
He loves Albania.
Ai e don Shqipërinë.
He loves Germany.
Ai e don Gjermaninë.
He loves all the nations of the world.
Ai don të gjitha kombet të botës.
For God so loved the world.
Sepse Perëndia ka shumë dashur botën.
That he gave his only begotten son, that he gave Jesus.
Sa dha birin e tij të vetëm lindurin, sa dha Jezusin pra.
That who whosoever believeth in him.
Çdo që beson në të.
It doesn't matter what nation that we come from.
Nuk ka rëndësi se nga cili komb ne vijmë.
Everyone qualifies in the world to receive Jesus.
Secili pra ka të drejtën të hyjë dhe të takohet me Jezusin.
To receive eternal life.
Për të marrë jetën e përjetshme.
And to be loved of the Father.
Edhe të duhet pra nga Ati, të jetë I dashur prej Atit.
That's the one thing that the whole world is looking for.
Edhe kjo është diçka që e gjithë bota është duke kërkuar.
They're looking for love.
Ata po kërkojnë për dashuri.
And so Jesus, being the manifestation of God's love in the earth,
pra Jezusi I cili ishte shfaqja e dashurisë së Perëndis këtu në tokë,
goes to Samaria.
Shkon në Samari.
And he stops at a well.
Edhe ai ndalon atje tek pusi.
And there's a woman at this well.
Edhe ja ku është një grua në pus.
And normally Jews didn't go through this nation.
Edhe zakonisht do të thon, judejt shkonin nëpërmjet kësaj rruge te ky komb.
And normally men didn't talk to women at wells.
Edhe normalisht do të thon burrat nuk flisin as pak me gratë që qëndronin tek pusi.
Jewish men not talking to Samaritan
pra,
women at wells.
Hebrejt nuk flisnin asnjëherë me gratë samaritane dhe sidomos tek pusi.
But you know what?
E dini pse?
Jesus didn't care.
Dini çfarë pra Jezusit nuk I interesoi kjo, sepse dashuria
love wants to reach everyone.
Dashuria don që të arrijë çdo të gjithë.
And there was a woman at this well that had made the biggest mess out of her life.
Dhe ja ku ishte një grua te ky pus e cila kishte bër nga tresa më të madhe në jetën e saj.
It was a situation if you looked at it.
Edhe nëse do ta shikoni, ishte një situatë.
You would say there is no hope for this woman whatsoever.
Pra, nëse do të shikoni situatën e saj, do thoni nuk ka asnjë shpresë.
She had been married 5 times.
Ajo kishte qenë martuar 5 herë.
If you've been married 5 times, you got some problems.
Nëse do të ishit martuar 5 herë, atëherë do të kishit shumë probleme.
And now she's given up on marriage, she's just living with somebody.
Edhe tani ajo kishte hequr dorë nga martesa dhe po jetonte me dikë.
But you know what?
Po ai dinë çfarë?
Even though there are people that naturally look like hopeless cases.
Edhe pse ka njerëz që nga ana fizike do të thonë duken si raste pa shpresë.
Guess what?
Ai dini çfarë?
Guess what?
Ai dini çfarë?
God's love never gives up.
Dashuria e Zotit asnjëherë pra nuk na lë.
Oh, that is so good.
Kjo është kaq e mirë.
His love never gives up.
Pra, dashuria e tij asnjëherë nuk dorëzohet.
He always wants relationship with people.
Ai gjithmonë dëshiron të ketë marrëdhënie miqësie me njerëzit.
He always wants to manifest his love to people.
Ai gjithmonë dëshiron që të shfaqë dashurinë e tij njerëzve.
Now, would you agree with me?
A do të bini dakord me mua?
That there was probably a lot of hurt in this woman's heart.
Që kishte shqetësime shumë apo probleme shumë në zemrën e kësaj gruaje.
If you've been married 5 times, you're looking for something that you can't find.
Atëherë, nëse do ishit martuar 5 herë, do të thotë që ju po kërkoni diçka.
And if you know, and then you come to the point you just give up. Instead of getting married, you just live with somebody.
Arrini në një pikë të më thonë sa që dorëzoheni edhe thjesht shkoni jetoni me dikë.
And then on top of that,
edhe mbi këtë,
she goes back to town.
Ajo shkon kthehet në qytet.
And she brings all the men back to Jesus.
Edhe
ajo
sjell gjithë burrat e qytetit tek pusi, pra tek vendi.
So a lot of people knew who she was.
Pra shumë veta e kuptuan se kush ishte ajo.
But God's love did not give up, didn't quit.
Pra shumë e njihnin, por dashuria e Zotit nuk u dorëzua.
Everybody say there is no hopeless case for God.
Të gjithë le të themi, nuk ka raste të pashpresa në Zotin.
There's no hopeless case.
Pra nuk ka raste të pashpresa.
I'm telling you, you are not a hopeless case.
Edhe unë po ju them edhe ju që nuk keni asnjë rast të pashpresë.
And if there's any problem in your life,
edhe nëse keni një problem në jetën tuaj,
there's no problem.
Nuk ka asnjë problem.
That is too big.
Që është shumë i madh.
For the big God.
Për Zotin e madh.
That's on the inside of each one of us.
Që është brenda gjithë secilit prej nesh.
That have received the Lord Jesus.
Që nëse keni pranuar Zotin Jezus.
You know what?
A dini çfarë?
Our Father God.
Ati Zoti ynë.
He knew that we would have a problem before it came.
Ai e dinte përpara se të vinte që ne kishim një problem.
And guess what?
A dini çfarë?
He's got an answer.
Ai ka një përgjigje.
Amen.
Amen.
He's got an answer.
Ai ka një përgjigje.
And if you today have pain in your heart.
Edhe nëse ju sot keni dhimbje në zemrën tuaj.
He is here through his anointing to heal your broken heart.
Ai është këtu me vajosjen e tij për të shëruar zemrën tuaj të thyer.
If you're here today.
Nëse ti je këtu sot.
And you have pain in your body.
Edhe ke dhimbje në trupin tënd.
He bore, Jesus bore our sickness.
Pra Jezusi i mbarti sëmundjet tona.
And he carried our pain.
Edhe mbajti dhimbjen tonë.
If he bore it and he carried it.
Nëse ai e mbarti edhe e mbajti me vete.
We don't have to carry it anymore.
Ne nuk kemi pse ta mbajmë më.
Isn't that wonderful?
A nuk është kjo mrekullueshme?
If Jesus took care of the problem.
Nëse Jezusi u kujdes për problemin.
We don't have to have it anymore.
Ne nuk kemi pse ta kemi më këtë problem.
And that's what the anointing is here for.
Edhe prandaj vajosja është këtu.
It's here to set you free.
Është këtu për t'ju çliruar ju.
It's here to heal your body.
Ai është këtu për të çliruar trupin tuaj.
It's here for you to experience God's love.
Është këtu për që ju të përjetoni dashurinë e Zotit.
Maybe in a way that you've never experienced love before.
Ndoshta në një mënyrë që s'i keni përjetuar asnjëherë më parë.
Isn't that wonderful?
A nuk është mrekullueshme?
You're a beautiful little girl.
Ti je një vajzë shumë e bukur.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Jesus heals the brokenhearted.
Pra Jezusi shëron zemrat e thyera.
How does he do that?
Si e bën ai këtë?
We are his body in the earth.
Ne jemi trupi i tij në këtë tokë.
We're not Jesus.
Ne nuk jemi Jezusi.
But we are his body.
Por ne jemi trupi i tij.
We're here to represent him in the earth.
Edhe jemi këtu për të përfaqësuar atë në këtë tokë.
And today he wants to heal broken hearts.
Ai dëshiron të shërojë zemrat e thyera.
Today he wants to heal sick bodies.
Edhe sot ai dëshiron të shërojë trupat e sëmurë.
Today he wants to minister to those that are poor.
Ai dëshiron të shërbejë atyre që janë të varfër.
Those that are poor in the spirit.
Atyre që janë të varfër në frymë.
That would be somebody that doesn't know Jesus.
Pra, do të jetë dikush që nuk e njeh Jezusin.
He wants to minister healing to those that are blind. Ai dëshiron
të shërbejë me shërim atyre që kanë
dhimbje në tryb.
Pra, në mënyrë që të kthesh shikimin e tyre.
I mean, think about that.
Mendoni për këtë.
That's a good God.
Ky është një Zot i mirë.
It's a good God.
Është një Zot i mirë.
God's not a bad God.
Zoti nuk është një Zot i keq.
It's so easy.
Është kaq e thjesht, pra.
You know, people say, well, you know, why this and why that?
Njerëzit thonë, po pse kjo apo pse ajo?
Because there's a devil out there.
Sepse është një djall atje jashtë.
And he's a bad devil.
Edhe ai është një djall I keq.
But you know what?
Po e dini çfarë?
God is a good God.
Zoti është një Zot I mirë.
And when we get to know him.
Edhe kur ne e njohim atë.
As a father.
Si atin ton.
And we walk with him.
Edhe kur ne ecim me të.
And we get full of his word.
Edhe ne pra ndjekim fjalën e tij.
God changes us.
Perëndia na ndryshon.
From the inside out.
Nga brenda jashtë.
And I'm telling you what.
Edhe un po ju them ju.
It doesn't matter where we live in this natural world.
Çu nuk ka rëndësi se ne se ku jetojmë ne në këtë botë.
We can live completely blessed.
Ne mund të jetojmë tërësisht të bekuar.
All the time.
Gjithkohës.
No more broken hearts.
Dhe nuk ka më zemra të thyera.
Everybody say no more broken hearts.
Të gjithë le të thonë, nuk ka më zemra të thyera.
No more broken hearts.
Pra nuk ka më zemra të thyera.
No more pain in the heart.
Nuk ka më dhimbje në zemër.
Hallelujah.
Hallelujah.
No more.
Jo më pra, s'ka më.
You know when Jesus he cried out on the cross.
Jezus I pra thiri kur ishte në
krysh. My God.
Zoti im.
My God.
Zoti im.
Why have you forsaken me?
Pse pra po më braktis?
He took that pain in the heart.
Ai e mori pra këtë dhimbje në zemrën e tij.
For the first time ever of eternity he was separated.
Për herë të parë pra që nga përjetësia ai u nda për herë të parë pra nga
Jesus knows what it's like to go through a broken relationship.
Pra, ai shkoi nga një jetë e përjetshme në një marrëdhënie të thyer.
God our Father knows what it's like to go through a broken relationship.
Pra, Zoti aty ynë e din se çdo të thotë të jesh në një marrëdhënie të
thyer. He can identify with us.
Edhe ai mund të identifikohet me ne.
Well, nobody knows. Nobody knows. Nobody knows.
Askush nuk e di, askush nuk e di.
Oh, God doesn't know. He's never been through this.
Oh, Zoti nuk e di. Ai asnjëherë nuk e ka provuar këtë.
Yes, he has.
Po, ai e ka provuar.
When Adam sinned.
Kur Adami mëkatoi.
He broke the relationship with God.
Ai e ndau e theu marrëdhënien e tij me Zotin.
When Jesus was made sin.
Kur Jezus I pra u bë mëkat.
The relationship was broken with God.
Marrëdhënia me Zotin u thye.
But aren't you glad?
Por a nuk jeni ju të gëzuar?
It didn't stay that way.
Ti nuk qëndroi ashtu?
He did that.
Ai e bëri këtë.
To take our place to identify with us.
Që të zinte vendin ton të identifikohej me ne.
And then he resurrected.
Edhe pas ai u ringjall.
So that we could have the best relationship.
Në mënyrë që ne të kemi marrëdhënien më të mirë.
Number 1 with knowing God as Father.
Pra numri 1 të njihemi me Zotin si Atin ton.
And then out of this.
Edhe jashtë kësaj.
We can have relationships with each other.
Ne mund të kemi dhe marrëdhënie me secilin.
And these can be wonderful.
Edhe kjo është mrekullueshme.
Amen.
Amen.
Isn't that powerful?
A nuk është kjo plotfuqishme?
God forgives.
Zoti fal.
Aren't you glad he forgives?
A nuk jeni të gëzuar që ai fal?
And that's such a key.
Edhe ky është një çelës.
To have relationships restored.
Për të pasur një marrëdhënie të restauruar.
Where we say, Lord,
kur ne themi Zot,
you've forgiven me.
Ti më ke falur mua.
Because I've accepted you.
Sepse unë të kam pranuar ty.
Your son.
Birin tënd.
Jesus, you paid the price.
Jezus ti pagove çmimin.
And I've received the biggest forgiveness.
Edhe unë kam marrë faljen më të madhe.
Of the biggest debt of sin ever.
Të borxhit më të madh të mëkatit.
I've received that forgiveness.
Edhe unë kam marrë këtë falje.
And I have relationship with you.
Edhe unë kam marrëdhënie me ty.
And I thank you, Father. You are my Father.
Edhe falenderoj ty atë, ati im.
And now, Father.
Dhe tani atë.
I can walk in that same love.
Unë mund të ecë në po të njëjtën dashuri.
And I can forgive others.
Edhe unë mund të fal të tjerët.
And when we do that.
Edhe kur ne e bëjmë këtë.
You know what happens?
E dini çfarë ndodh?
Healing comes in the heart.
Shërimi vjen në zemër.
And our relationships are restored.
Edhe marrëdhëniet tona restaurohen.
And the devil gets a big black eye.
Edhe djalli pra merr një sy të madh të nxirr.
Amen.
Amen.
Because you're healed.
Sepse ju jeni të shëruar.
You're free.
Ju jeni të shëruar.
You're free from that situation.
Jeni të shëruar nga kjo
situatë. You're delivered from that situation.
Pra jeni të shëruar nga kjo situatë.
The pain goes, God takes it.
Dhimbja largohet dhe Perëndia e merr.
Hallelujah.
Hallelujah.
Father, we thank you today.
Atë të falenderojmë të sot.
Thank you today.
Faleminderit.
For your anointing.
Për vajosjen tënde.
To take pain.
Që të marrë dhimbjen.
To take pain.
Të marrë dhimbjen.
I just sense the Spirit of God begin to move right now.
Edhe ndjej që fryma e Perëndisë po lëviz tani.
Hallelujah. Everybody close their eyes.
Të gjithë le të mbyllim syt.
If you're here today.
Nëse je këtu sot.
And number one.
Edhe numri 1.
You've never received Jesus.
Asnjëherë nuk e keni pranuar Jezusin.
You are not a hopeless case.
Edhe ti nuk je një rast i pashpresë.
And this is what the Lord is telling me very strong to say.
Edhe kjo është ajo çfarë Zoti më ka thënë të them sot.
There are no hopeless cases.
Që nuk ka asnjë rast të pashpresë.
There are no problems too big.
Nuk ka asnjë problem që është shumë I madh.
God knows how to work it out.
Zoti e din se si ta bëj këtë problem të zgjidhet.
He knows how to put your broken life back together.
Ai e din se si ta bëj jetën tuaj që është thyer dhe ta
kthej sërish. There is hope in him.
Dhe ka shpresë në të.
There's love in him.
Ka dashuri në të.
There's joy in him.
Ka gëzim në të.
There's no more down depressed days in him.
Nuk ka më ditë që janë poshtë edhe të depresuara.
If you're here today.
Nëse ti je këtu sot.
And you have never prayed.
Edhe asnjëherë nuk e lutur.
And received the Lord Jesus.
Edhe ke pranuar Jezus Krishtin.
It's the most important thing you'll ever do in your life.
Kjo është gjëja më e rëndësishme që po bën në jetën tuaj.
If you don't know that heaven is your future.
Nëse ju nuk e dini që Parajsa është e ardhmja juaj.
If you don't know God as your father.
Nëse ju nuk e njihni Zotin si Atin tuaj.
If you don't know God in a real way.
Nëse nuk e njihni Zotin në një mënyrë të vërtetë.
The Bible teaches us.
Bibla na mëson ne.
That in order to go to heaven.
Që në mënyrë që shkojmë në parajsë.
We must be born again.
Ne duhet të rilindim sërish.
This is the most important decision of your whole life.
Edhe ky është vendimi më I rëndësishëm në gjithë jetën tuaj.
And you know it's not just about going to heaven.
Edhe nuk është vetëm që shkojmë në parajsë.
But it's about God becoming your father.
Por është që Zoti të bëhet ati juaj.
And God putting his wonderful life in you.
Edhe që Perëndia të vendos jetën e tij të mrekullueshme në ju.
You can have a wonderful life.
Edhe ju mund të keni një jetë mrekullueshme.
Wonderful life.
Një jetë mrekullueshme.
Oh preacher man, you just don't know.
Oh predikues, ti nuk e din.
Well, you don't know about my life either.
Ti nuk din asgjë, po edhe ju nuk dini për jetën time.
But I'll tell you something.
Por unë po ju them diçka.
God is faithful.
Zoti është besnik.
And he'll take every broken life and put it back together.
Edhe ai do të marrë çdo jetë të thyer dhe ta kthej përsëri në jetë.
And if you're here today.
Edhe nëse ti je këtu sot.
He's calling on you right now.
Ai po të thret ty tani.
To receive his son Jesus.
Që të pranosh birin e tij Jezusin.
And be born again.
Që të rilindesh sërish.
Get a brand new life.
Edhe të marrësh një jetë të re.
Who's here today and you say that's me, I want a new life.
Kush është këtu sot edhe të thotë unë dua një jetë të re?
Just lift your hand right now.
Vetëm ngrini dorën tuaj.
Okay, there's one man. Okay, you've never prayed and asked Jesus.
Ti asnjëherë nuk e lutur dhe ke kërkuar Jezusin?
To become your personal savior.
Që të bëhet shpëtimtari yt personal?
Who are those people?
Kush janë këta njerëz?
You don't know for sure that heaven is your future.
Ti nuk e din me siguri që e ardhmja jote është parajsa.
All right, lift your hands again.
Ngrini dorën tuaj.
Anybody here you don't know for sure.
Në njëri këtu që nuk e din me siguri.
And you want to know for sure.
Edhe doni ta dini për siguri.
Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord.
Faleminderit, Zot.
All right, those of you that lifted your hand, why don't you go ahead and stand up right now? I want to pray for you.
Ata që ngritën duar, pse nuk ngrihen në këmbë dhe u lutem me ju.
Hallelujah. Thank you, Lord. If you lifted your hand, you want to know for sure.
Ju keni ngritur dorën tuaj dhe doni ta dini me siguri.
Thank you, Jesus. This is the most important decision you're making right now.
Ky është vendimi më I rëndësishëm që ju po merrni tani.
God's going to put your life back together.
Edhe Zoti do të bëjë që jeta juaj të kthehet sërish.
He's going to put it back together.
Ai do ta gjisë të tërën.
You're not a hopeless case.
Edhe ti nuk je një rast I pashpresë.
He's going to put it back together.
Ai do ta kthejë të gjithën së bashku.
Hallelujah. Thank you, Lord. He's going to take the pain out of your heart.
Edhe ai do të largojë dhimbjen nga zemra juaj.
He's going to take it out.
Ai do ta largojë.
You're going to be a new grandma.
Edhe ju do të jeni një njeri I ri.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
Faleminderit Jezus.
Everybody here today right now,
pray this with me. Tu le tani le lutem me këtë lutje.
This is the most important decision that these people are making.
Edhe ky është vendimi më I rëndësishëm që këta njerëz po marrin.
Yeah, go ahead, stay standing. Hallelujah.
Qëndroni në këmb.
And pray this with me.
Edhe lutuni bashkë me mua.
God, I come to you right now.
Zot, unë vi tek ty tani.
You sent your son Jesus.
Ti dërgove birin tënd Jezusin.
Jesus, you died on a cross.
Jezus, ti vdiqe në kryq.
You died for my sin.
Ti vdiqe për mëkatin tim.
You died that I could have a relationship with God.
Ti vdiqe që unë të kem një marrëdhënie me si me Zotin.
That I could know God as my father.
Që unë ta njoh Zotin si atin tim.
That I would not spend eternity in hell.
Që unë të mos e kaloj përjetësinë në ferr.
Jesus, thank you.
Jezus, faleminderit.
Thank you for dying for me.
Faleminderit që vdiqe për mua.
I believe in you as my savior now.
Edhe unë besoj në ty si shpëtimtarin tim tani.
And I receive the new birth.
Edhe unë marr këtë lindje të re.
I'm now born again.
Dhe tani unë jam I rilindur sërish.
All the sin natures removed.
Edhe gjithë natyra mëkatare është larguar.
Thank you, Jesus.
Faleminderit Jezus.
Thank you, God.
Faleminderit Zot.
You're now my father.
Tani ti je ati im.
In Jesus' name.
Në emër të Jezusit.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Just praise Him. Thank you, Jesus.
It's only faleminderit Jesusit.
Sir, you made the most important decision.
Keni bërë, pra, keni marë vendimin tuaj më të rëndësishëm.
You made the most important decision.
Keni marë vendimin më të rëndësishëm.
Every one of you.
Secili prej jush.
This is the most important decision you could ever make.
Ky është vendimi më I rëndësishëm që ju keni marë ndonjëherë.
Hallelujah. All right, who's here today? You can be seated.
Mund të uleni?
You have pain.
Kush nga ju sot pra ka dhimbje?
You have pain in your body.
Keni dhimbje në trupa tuaj.
There's somebody here today.
Është dikush këtu sot?
You have some problems with your hip.
Keni probleme pra me legenin tuaj.
And it's in the right